kembali berbunga. Tersiram benih cinta yang tulus nan mesra darimu.